habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha januari waa 20 sanadka 2020-ka waana bishu waa lix waxaanad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga v o somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin wadaa xuseen bare aadan iyo anigoo ah maxamed cabdiin.
qodobada aad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhibaatooyinkii ay reebeen duufaanada ku dhaftay deegaano ka tirsan puntland oo weli taagan.
roobkaasi waxay soo rogeen daadad aad u fara badan. daadadkaasi waxay sababeen inay qaadaan dhammaan beerihii magaaladu lahayd.
waxaan filaynaa marka annaga in loo soo dinqado ayl 200 iyo 200 kun usirtaa waa meesha keliya ugu dhow, waa gobolka keliya nugaalo naga tirsan annaga.
waxaad sidoo kale maqli doontaan faaqidaad ku saabsan weerarkii al-shabaab ay ku qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo Maraykan iyo Kenya ah.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii ilayska v o a iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. dadweynaha ayaa isugu soo baxay magaalada Tahraan ee caasimadda dalka Iiraan isniinta maanta iyado si ay uga baroordiiqdaan janaasada jeneraal Qaasim Suleymaani, iyadoo ninka bedelaya uu wacad ku maray inuu u argudi doono duqeynta Maraykanka uu ku dilay jeneraalka. madaxweynaha Maraykanka Donald Trumpna waxa uu ku hanjabay inuu duqeyn doono goobta dhaqanka ee Iiraan haddii Iiraan ay argudasho samayso. waxaa loo ogol yahay in ay laayaan dadkeena, waxaa loo ogol yahay in ay jirdil iyo dhaawac u geystaan dadkeena, waxaa loo ogol yahay inay adeegsadaan bambooyinka wadada, ayaa waxaa sidaasi sheegay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. afhayeenka aqalka senatka aqalka wakiilada Nancy Pelosi ayaa warqad ay u qortay saaxiibadeeda xubnaha dimuqraadiga ku sheegtay in aqalka ay cod u qaadi doonaan toddobaadkan qaraarka awoodda dagaalka xakameynaya. Pelosi ayaa ugu yeertay weerarkii cirka ee toddobaadkii hore lagu dilay jeneraal Qaasim inuu ahaa kicin iyo mid aan loo baahnayn.
ciidamada ammaankii magaalada Boosaaso ayaa toddobaadyadan waxaa xilliga habeenkii ay xaafadaha iyo wadooyinka magaalada Boosaaso ka wadeen halgallo ay dad fara badan kusoo qabqabteen. tiro ka badan 100 qof ayaa saldhigyada Boosaaso ku xidhan, kuwaas oo u badan dhallinyaro, sida v o da uu u sheegay sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska oo magiciisa ka gaabsaday. maamulka gobolka Bari iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari ayaa v o a la xidhiidhay si arrintan wax uga weydiiso, hase yeeshee uma suuro gelin inay telefoonadooda ka jawaabaan. qaar ka mid a muwaadiniinta dhallinyarada ay qaar ka mid a waalidiinta dhallinyarada ay ciidamadu saldhigyada ku xidheen ayaa ka cabanaya in wiilashooda la xidhay xilli u socda imtixaankii dugsiyada waxbarashada sare iyo hoose, taasoo dibudhac u keeni karaysa ardayda.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ugu hanjabay Ciraaq inay wajihi doonto cunaqabateyn xooggan oo kaga timaada Washington haddii ay ciidamadiisa kasoo eriyaan dalkaasi. baarlamaanka dalka Ciraaq ayaa axaddii meel mariyey qaraar dalbanaya in ciidamada ajnabiga ah oo ay ku jiraan kuwa Maraykanka ah laga saaro dalka, xilli ay sii kordhiso carada ka dhalatay dilka jeneraalka Iraaniyaanka ah ee uu Maraykanku ay ku dileen agagaarka garoonka diyaaradaha ee Baqdaad. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo wariyaasha kula dul hadlay diyaaradiisa isagoo ka imanaya gobolka Florida ayaa sheegay in haddii ciidamada Maraykanka lagu qasbo inay ka baxaan Ciraaq ayay ka doonayaan dowladda dalkaasi inay bixiso kharashkii Maraykanka uga baxay saldhig halkaasi ku yaala.
ciidamada booliiska dalka Uganda ayaa maanta isniina xabsiga u taxaabay Bobi Wine oo ah nin heesta ah, siyaasina isku bedelay markii dambe, waxaana booliisku gaaska dadka ilmeysiya u adeegsadeen taageerayaashiisa xilli uu doonayay inuu qabto kulan dadweyne sanadun ka hor doorashada madaxtinimo ee dalkaasi. wayno ah nin saameyn ballaaran kula dhallinyarada reer Uganda ayaa ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalkaasi, wuxuuna sanadkii hore ku dhawaaqay inuu la tartami doono madaxweyne Yoweri Museveni doorashada madaxtinimo ee sanadka 2022-ka, isagoo maanta bilaabay kulamo wada tashi oo ku saabsan murashaxnimadiisa. laakiin kulankan oo ka dhici lahaa kaniisadda Katoliga ee magaalada Kampala ayaanan qabsoomin kadib markii booliis badan lasoo dhoobay halkaasi, taasi oo dhalisay in taageerayaasha Wine ay bilaabaan banaanbax sida ay ku soo warramayso wakaaladda wararka AFP. Fred Enanga oo afayeenka booliska ayaa xaqiijiyay Mr. Wine iyo xubno taageersan la xiray. Wayno magaciisa saxda ahi uu yahay Robert Kaya Gulanyi ayaa dhowr jeer oo hore ay xidheen ciidamada booliisku. Madaxweyne Yoweri Museveni ayaa awood dalkaasi la wareegay sanadkii 1986, waxaana kooxaha siyaasadda falanqeeya ay shaki ka qabaan inuu weligii xukunka wareejin doono kuna wareejin doono hannaan doorasho si dimuqraadiyadana u dhacda.
halka dhigisteen nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a. maxkamadda milimani ee magaalada nairobi ayaa maanta lasoo taagay saddex qof oo lagu soo eedeeyey inay ku lug lahaayeen falal argagixiso, kuwaasi oo looga shakisan yahay inay doonayeen inay xog ku galaan saldhig ay ciidamada britain leeyihiin. intisaar saalax xuseen ayaa warbixinta nairobi kasoo dirtay.
dadka eedeysanayaasha ah ayaa laba ka mid ah waxaa laga soo qabtay degmada Kamakuji, halka midka kalena laga soo qabtay ismaamulka Kiambu xilli uu sawirka qaadayay xarun ciidan oo halkaasi ku taala, sida ay sheegeen saraakiisha laamaha amniga Kenya. dhinaca kale, saraakiisha waaxda qaabilsan la dagaalanka argagixisada ee ATBU loo yaqaano ayaa sidoo kale waxay su'aalo weydiinayaan ilaa iyo saddex qof oo kale oo shalay gelinkii dambe lasoo qabtay. saddexda qof ee su'aalaha ay weydiinayaan waaxda la dagaalanka argagixisada ayaa la tuunsan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab kadib markii ay isku dayeen inay gudaha u galaan saldhig military oo Ingiriisku uu ku leeyahay deegaanka Nanyuki. taliyaha booliska ee gobolka Rift Valley Marcos Ojola ayaa warbaahinta u sheegay in dadka la qabtay ayna hubaysneen, balse habdhaqankooda laga shakiyay. ilaa iyo hadda ma cadda sababta ay raggan u doonayeen inay gudaha u galaan saldhigga Batuk, balse ciidamada ayaa weli arrintaasi baaritaana ku wada. shala ayay ahayd markii kooxda Al-Shabaab ay weerareen saldhig ciidamada badda Kenya iyo kuwa Maraykanka ay ku lahaayeen ismaamulka Lamu. intisaar Saan Xuseen, V O A, Nairobi.
aad u maasanta intisaar. haddaba qaar ka mid a khubarada falanqeeya arrimaha amniga iyo siyaasadda ayaa tilmaamaya in weerarkii ugu dambeeyey ee ay kooxda Al-Shabaab ku beegsatay saldhig military oo ku yaalla gudaha dalka Kenya, kaasoo ay ku sugnaayeen ciidamo ka kala socday Kenya iyo Maraykanku, uu ahaa weerar xambaarsan fariimo kala duwan, sida uu faahfaahinayo Cabdiraxmaan Sahal oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada Muqdisho, isagoo khadka telefoonka ugu waramay Xuseen Barre.
weerarkan hadda ay sameeyeen waxay doorteen hadaf kasii muhiimsan kuwii hore ee Kenya ay ka fulinayeen, oo ah inay base military ay beegsadeen oo Kenya ay degantahay iyo saaxiibadeed. waa fariimo waxay diraysaa Al-Shabaab inay yihiin awood military oo amni oo maamul oo haysta oo beegsan kara dowladda federaalka Soomaaliya iyo saaxiibadeed oo garab istaagaya inay beegsanayso kadaalika ama ay ka carar doortan karto weerarada cirka ay Maraykanku ku fulinayaan laftooda inay kaga carar doortan karto. waxay weerareen Bani Doble, kana waa qayb ka mid ah ansixaya fariimaha ay dirayaan. mararka qaarkood waxay ku weerareen miyeelka, ku garaaceen hoobiyaasha. arrimahaas oo dhan marka waa arrimo iswada kaabahaya oo ah in ururkanu ay la falgaleen oo ay fahmeen oo ay qaan gaareen in ay fuliyaan operationo arrimahaas oo kale ahaa. marka arrimahaas ayaa laga qaadanayaa inuu yahay urur beegsanaya, ma garanaysaa meelahan kuu soo sheegay, xatartiisuna ay sii ballaaranayso oo waxa weeyaan aynu ku koobnayno Soomaaliya guriheeda oo keliyaha, dibadda wadamada dariska ay beegsanayaan, welibana ay meel xasaasiha garaacayaan. marka afariinta ay dirayaan Al-Shabaab anwaan ka fahnay waa midaas.
sidaan ka warqabno, ururka Al-Shabaab tobankii sano u dambeysayba waxaa lagula jiray dagaal, hadday tahay Maraykanka, hadday tahay ciidamada Afrikaanka ee AMISOM, iyo hadday tahay ciidamada Soomaaliyaba. maxay kula tahay sababta keentay in weli ay usii jiraan ururkaasi Al-Shabaab iyago oo weliba weeraro heerkan oo kale a qaadi kara?
runtii jawaabtanu waxay u baahan tahay si dhab ah inaan u wajahno ooga hadalno waxaa keenaysa arrintaas. weli istraatiijiyad militari oo ay beesha caalamku ay dejisay ama dowladda federaalka Soomaaliya ay dejisay ilaa 2012 laga soo bilaabo, oo in lagu soo afjaro ururkan horta ma jirto, taas mid weeye. midda kale, labaad, Maraykanka oo runtii dowladda saaxiib la ahaa weerarada xagga cirkana ku beegsada Al-Shabaab, ayaguna maynan gaarin marxalad ahaa in ay ururkan militari ahaan loo soo afjaro, maynan gaarin. marka urur aan dagaal ugula jirin ay noqonaysaa, maxaa yeelay marka faalahay waxa weeyaan dagaal ka fool ka fool ah oo military ah oo tuulooyinka iyo magaalooyinka ay xukumaan ururkaas subax in lagaga baabiyo lagaga fareeyo ma socdo oo ma muuqdo. Marka waa dareemi kartaa marka inay fursad helayaan ururkan oo ay leeyihiin hay-ado u tababaran in ay fuliyaan danahooda difaacaana. Marka weli lama gaarin baan shilahayaa ama beesha caalamka ha noqoto ama ami soomaal noqoto ama dowladda federaalka soomaaliya ha noqoto istraatiijiyada qabaha in la fuliyo, waxaad moodaa weli lama gaarin in la dareemo runtii xanuunka iyo cidka ay geysanayaan qoladan oo ah in ay wii tahayaan horsocodka soomaaliya. arrintaana ay u baahan tahay istraatiijiyada cusub, ay u baahan tahay in la daraaseeyo asaaraha keenaya maxay tahay in al-shabaab ay weli tijiraan oo ay awood militari oo runtii fulinhaya wax loo jeedo welibana qaraxyo aha welibana weeraro toos tahay inay fuliyaan ilaa hadda waxa keenaya in la daraasiyo baahan tahay oo si dhabaha loodan.
Marka la eego weerarkan u dambeeyey iyo khasaaraha ka dhashay gaar ahaan ciidamada Maraykanka, ma laga yaabaa in uu fursad u noqdo oo uu soo dedejiyo ciribtirka ururkaas?
Markii weerarkan runtii la qiimeeyo iyo weeraradii kasii horreeyey istraatiijiyad ahaan markii la qiimeeyo iyo danaha dowladda Soomaaliya iyo dowladaha dariska iyo weliba Maraykanka iyo beesha caalamka markii la daraaseeyo, waa la gaaray waqtigii runtii si dhab ahaa arrinta loogu wada hadli lahaa, si dhab ahaa tallaabo loo qaadi lahaa, istraatiijiyad militarina la dejin lahaa oo waxaa weeyaan lagu kala baxo dagaalka hadda sii daba dheeraaday oo muddo in ay sii xoogaysanayo. Runtii qoladan al-shabaab waxay ku jiraan maanta waqtigii ay ugu fiicnaayeen xagga maaliyadda iyo xagga militariga ayay ku jiraan. Waxaa weeyaan wayna sii baahayaan, macnaheedu waxaa weeyaan in ay hadda ay ka fuliyaan meeshaa beegsadaan. Macnaheedu waxay ka dhigan tahay inay heleen askar iyo ciidan ay tababareen oo magaranaysaa Kenya xaggeeda ooga yimid ama gobolka dariska inay ciidamo ka tababartaan oo ayna ahayn urur Soomaaliyeed oo keliya urur geeska Africa inuu ku daaho oo waxaa weeyaan ka fuliyo weeraro magaranaysaa in i taagan weeye oo alqaacida mas-uulka ah. Marka waxaa mooda in awoodda ururkan uu sii ballaaranayo maalin ka dambeysa xagga ciidanka iyo xagga intelligence-ga iyo xagga weliba dhaqaalaha, taas marka waxay sii dejin kartaa haddii aan laga hadlaayo si dhab aha sidii ay Maraykanku usoo afjareen Daacish Ciraaq ama usoo afjareen xoogga alqaacida ee Yemen ama sidoo kale Suuriya. Istraatiijiyadaas in la gaaro waqtigeedii way u baahan tahay, laakiin arrintaas waxay ku xidhan tahay dowladda Soomaaliya siday iyada uga farceliso iyo istraatiijiyada ay qaadato iyo inay ka dhabayso inay ku qanciso beesha caalamka gaar ahaan saaxiibadeed in la gaaray waqtigii lasoo afjeen lahaa ururkan al-shabaab oo runtii khatar ku ahaa jiritaanka dowladda Soomaaliya.
Kaas waxaa Cabdiraxmaan Saalo ka faallooda arrimaha siyaasadda isagoo ku sugan magaalada Muqdisho ayuu khadka telefoonka ugu rameeyey Xuseen Barraadan. fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii layska waxaynoo haya wariyeena Maxamed Walaad Xasan.
kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii layska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno diril dadka shacabka ah gaar ahaan dhallinyarada bajaajilayaasha ah loogu geysto Muqdisho oo lagu eedeeyo ciidamada dowladda Soomaaliya. sida ku xusan warbixinada ay qaramada midoobay ka samaysay Soomaaliya sanadihii ugu dambeeyey, in ka badan 700% shacabka Soomaaliyeed ayaa ah dhallinyaro ay da'doodu ka hoosayso 30 jir. Heerka shaqo la'aanta dhallinyaraduna waxay ku sheegtay 67%, taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah heerarka shaqo la'aan ee dunida ugu sarreeya. Qaar badan oo dhallinyarada ka mid ah ayaa tahriibay oo badaha iyo saxaraha ku dhintay, kuwa ayaa xabsiyo dibadda ah ku jira, halka kuwa kalena shaqo la'aanta looga faa'iidaystay oo ay ku biireen kooxda al-shabaab ee dowladda Soomaaliya la dagaalanta. magaalada Muqdisho. Sanadihii ugu dambeeyay mootooyinka saddex lugoolayda ah ee loo yaqaan bajaajka ee gaadiid ahaanta loo adeegsado ayaa noqday shaqooyin tahriibka iyo ku biirista ururada xaqjirka ah ka hor joogsaday dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed. Hase yeeshee waxay kala kulmaan halis ay qaar badan ku waayeen naftooda. Bishii Abriil ee sanadkii tagay ayaa askari ka tirsan waaxda canshuurta ee dowladda hoose uu agaarka buundooyinka degmada Waaberi ku dilay wiil dhalinyaro ah oo bajaaj watay. 17-kii bishii Abriil ee sanadkaasi ayaa askarta dowladdu waxay dil u geysteen agaarka isgoyska Howlwadaag wiil bajaajla ah iyo abtigii oo mootada la saaraa. Dilkaasi u dhaliyay dibadbax ballaaran oo ay magaalada ka ogeen dhalinyarada mootooyinkan ku shaqeysta. Rabshadihii ka dhashana waxaa ku dhintay wiiraan laba qof oo kale oo rayda. Bishii May 8-deedii sanadkii tagay ee 2019-ka ayaa askari ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya waxa uu bar kontrool oo ku taala degmada Hodan uu ku dilay wada mooto bajaaj oo lagu magacaabayay Cabdirasaaq Yuusuf Guure. 6-dii July ayaa rasaas uu askari ka tirsan ciidamada dowladda ku furay mooto bajaaj waxa ku dhintay wadihii mootada waxa kaloo weerarkaasi ku dhaawacmay nin gaari dameer ku xamaalanayay. 7-dii December ee sanadkii tagay ayaa laba askari oo ka mid ah ciidamada booliska Soomaaliya ay rasaas ku fureen mooto bajaaj ay saarayeen laba gabdhood iyo wadihii mootada halkaasoo ay ku dhimatay mid ka mid ah gabdhaha oo lagu magacaabayay Ister Axmed Cabdulle gabadhii kalena ay ku dhaawacantay. 4-dii 11-kii bishii 11-aad ee sanadkii tagay ayaa wiil 72 sano jir ahaa oo watay mooto bajaaj waxa isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho ku toogtay askari ka tirsan kuwa dowladda. Aabaha dhalay wiilkaasi Ciise Sheekh Xasan Maxamed ayaan weydiiyey sida wiilkiisa ugu dhintay.
Soobe iyo roobdaayo oo marayo xabada dhisan iyo xalka lagu baabur oo hayli ku sugantay ilmi xabada dhexa ku fura.
Aba Cali ayaa barnaamijka Elayska uga waramay dareenkiisa iyo xanuunka geerida wiilkiisa oo ka tegay xaas uur lahayd.
Dareen haytaa dareen maa laysku hayaa waninka ore u shaqay waa ii shaqay yahay anigu waa bacduura ba arayo ilaa ka qalbay haddana nayna waa aray calteyna waa ka qalbay haddii Allah idmo asaa ii shaqay yahay ilmo xaaska asaa u shaqay yahay dadka oo dhamo oo guriga jooga asaa u shaqay yahay asagoo manaasaa aad aan dhahay ayaan ka celinay mootada aan u gabnay saasay nagu bilaayay sidaasay ay ahayd oo ahay.
Waxa uu ii sheegay Aabe Cali in xanuunka geerida wiilkiisa ay weeliso iyadoo kuwii dilay aan weli cadaaladda la marsiin jawaabna aysan weli ka helin hay-adihii amniga ee dowladda ee ay kiiskooda u gudbiyeen.
Waxaa jawaabo kasoo nooga soo baxayna ma jirto ima muuqato ima muuqato in aan cadaalad hanmar doono ima muuqato waxaan ka codsanaa inay haddii Alla idmo ay sida ugu dhaqsaha badan timigaas baaraan ay haddii Alla kuugeen soo qabtaan ninkaas gacantajiglaha inay soo qabtaan.
Sidoo kale 7-dii bishii December ee sanadkii tagay ayaa rag hubaysa waxay toogasho ku dileen Nuur Cumar Xasan oo 18 sano jir ahaa waxayna dhaceen mootadii uu watay. Cumar Xasan Fiidow oo loo yaqaano Shiraaye oo ah aabaha dhalay wiilkaas ayaa iga waramay geerida wiilkiisa.
Subaxdii salaada subax mar aan dukaday oo isla markaa jiifkaaga noqo iyo hal saac jiifka baan ka kac ayaa maaragtay mishawac taleefan volunteer ka soo baxay sayda warwiil waad wiilkeed ayaa meesha yaalay haddaan dul tegayn marka qolo ii soo wacday iyo qol roonda ku jirto booliis oo baabuur taagnay sayda xataaban in caarmay oo wiilkeedii inuu dhintayn kalena fiiri qaa bisli jiis waa fiiriyey naam waa bal waa eri waana dhintanintaan asalaam dareenkeyga markaas waaba kacayo maaratay kale waxa waa anuu nin nin sokor qaban waa ahay marka waa iskiilaadi waa iskiilaadi inaan sii kaco ilaa kala saarta wax yar wax walba waa dhici karaan marka saas daraaddeed waa ficni.
Saddex-iyo-labaatankii isla bishaasi ayaa la qabtay mootadii iyo saddex rag ah oo laba ka mid ah ay noqdeen ciidamada dowladda. Sida qaar ka mid ah saraakiisha hay-adda dambaarista dowladda ee CID-da ay sheegeen, raggaasi markii dambe saraakiil ka tirsan hay-adda nabad sugidda qaranka ayaa ka kaxaystay xarunta. Aabe Shiraaye iyo eelkii ayaa markii dambe loo sheegay in raggii ay dacwadda u haysteen loo kaxeeyey godka Jilcu oo ka mid ah xarumaha ugu waaweyn hay-adda nabad sugidda qaranka.
Warnimankii iyo mootadiiba ilisay ka tirayaan oo waxaa loo qaatay qoladiiaas u diideen aa ka dabar timida qolada qaateelsi oo godka Jilcu loo qaatay.
Soo marka lagama yaabo in qolada laftirkooda ay ka tirsan yihiin oo doonayaan iyagu dacwada ku qaadaan oo
wallaahi qoladan sida ay sheegeen ba waaba midna qolada ciidan midna ciidan noqon mid kalena ciidan noqon saddex nin midna waxuu noqday nin rayib
qaar ka mid ah saraakiisha nabad sugidda oo aan la xiriiray ayaa inkastoo ay ka gaabsadeen wareysi iyo inaan magacyadooda xiganno ii xaqiijiyay jiritaanka kiiskan ayna gacanta ku hayaan baaristiisa laakiin in badan oo ka mid ah kiisaska lagu dilo bajaajleyda ayaa keliya la maqlaa marka ay dhacdooyinku cusub yihiin 8 bishii December ee la soo dhaafay ayaa xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi oo ka tirsan baarlamaanka dowladda Soomaaliya waxay su'aal la xiriirtay dilka bajaajleyda iyo shacabka weydiisay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo ka mid ahaa madaxda hay'adaha amniga oo baarlamaanka uu su'aalo weydiinayay
bajaajleyda maalin kasta bilaabnaynada lagu dhameynayo ciidankeena booliska Soomaaliyeed ee wadooyinka taagnaa rabay dadka inay ilaaliyaan taliya booliska kuwa laayaan waa dilaan bilaabowayna ku dilaan waxaan rabnaa arintaas maxaa kaaga yaal hortaana way dhici jirtay haddana way dhacdaa 4 bilood oo la soo dhaafay 3 ilaa 4 bajaajle la dilay waxay la mid tahay marka maalin bil kasta in hal nin la dilo oo bajaajle ah oo yaani uu la dilo ciidankii booliska Soomaaliyeed qayb kamid ah
taliyaha booliska Xijaar ayaa su'aasha kaga jawaabay sidan
bajaajleyda sidaad socotaan bajaajleyda waa dhalinyaro badan oo Soomaali ah ciidanka booliska ayay la shaqeeyaan wax eedana kama soo sheegtaan iyaga habeen habeen mootooyinkooda la dhaca marka ciidanka badbaadiya ee ay habeen walba u soo cawdaan ilaa mootada noocaas oo noocaas ninkii lahaa waa laga xoogay oo la wataa oo booliisku badbaadiyo ayay kab ayaa badan muxuu ahaa aniguna waxa isku lahaa muxuu qaawo maanta waxaa loo oranayaa 20,000 ee dhalinyarada ee bajaajleyda habeenkii booliiska ilaaliya ammaanaha loo soo jeediyo laakiin waa dilaan ma filanaynin laakiin waa qof yar aragtidiis laakiin 20,000 iskaba socdeen faa'iidada ay ku qabaan maxaa yeelay meelo badan oo aan laga celinin baabuurta kale laga celiyo xitaa madaxdiina baabuurtooda ayan mari karin bay maraan maxaa yeelay dadkuna faa'iido ku qabaa iyagana faa'iiday ku qabaan
Isa Cali Nuur oo ah aabo 53 sano jira 9 caruur ah leh oo ku shaqeysta mooto bajaaj ayaa ka waramaya caqabadaha ay ciidamada kala kulmaan.
Walaal aniga maasan waxa ka mid ah walaal wadooyinka qaarkood oo anaga nala ogoleen madax bataas waxa la ogoleen waxna nalaga qaado bil walba cabsuur nalaga qaado wadooyinka qaarkood sida helborada ka kala leh loo ogoleen dib u xisay loo ogolo wadooyinka kale waa bacaad meel la qaxbaa saaran waxaa istaajinayo nin iska reebti leeyahay kad ama dad wad ama dad haweeni dad maqbalhidiya waxaa istaajinaya nin militari ah oo amni qaabilsan oo ku dilay nasi warmiyo la soo arkay xukuumadii raadis waa adkana wuxuu tahay ninkan raadinaya waa adiga qoriga midkii sugu rafinaya waa dadkii kaatiyo dadka ka carrayan lacagti baa soo yeelay adigu ma isla soo saafarisinaya ilaa abdurashid kale ka dhacdo macalan
isagoo cabbiraya inta ay la-eg tahay halista ay ku shaqeeyaan ayuu ii sheegay ciise in subaxdii ay reerkooda kaga soo tagaan dardaaran marka waad soo dardaarantaa markaad subaxii shaqo tagayso marka maxaad ka baqaysaa marka
anaga waxaan ka baqayna waxay tahay din walba oo ciidan ah oo laami taagan waa loo dhib waayo qofka siduu rabo inuu macnaha lagu samayn karaa anaga
dowladda Soomaaliya Ismaaciil Muqtar Umar Orange ayaan wax ka weydiiyay caqabadahaasi uu ciise sheegay
waa dabcan way jiraan caqabado kuwaas oo mararka qaar ay nolol fooda qoladii ku waayaan dhalinyarada bajaajta ka shaqeysata caqabada ayaga lagu qabanayo way jiraan kuwa marka ayaga ay qaban aan hadda ku hormaro way jiraan dhalinyaro naftayda ku waayay iyaga oo bajaajta wada uu deyn faran ama meelo ay shaqo ka socotay ka soo galay ama askari si qaldan xabad ugu rido haddana dawladdu waxay go'aan ku gaartay in qof walba oo qof xadgudub u geysto la geeyo cadaaladda isla markaana ciqaabta uu lahaa la marsiiyo. Marka dhibka mararka qaar dhacayo, haddana waxaa socota in dadka ay cadaalad helaan, inkastoo meelaha qaar cabashooyinduduna ay jiri karaan. Haddana waxa ay dowladdu ay number one ka dhigatay in ay dhalinyaradaas dadka ku xadgudba ay cadaaladda marsiiso. Meelaha qaar ama magaalada Muqdisho oo kale, garsoorku inay xukumeen askar tacdiyo ama dhibaatooyin uu dil kamid yahay geystay, kuwaas oo qaarkood lagu xukumay maxayt duljooga shaa, kuwa kale maxayt in qoysaskii iyo dadkii waxdilay ay ka dhashay iyo dowladdiida ay xalka gaareen. Kuwa waxaa jira saacaddan aan kula hadlayo xalkooda loo fadhiyo.
Dadka ka faallooda arrimaha dhalinyarada, shaqala-aanta iyo caqabadaha kale ee ay la kulmaan ayaa qaba in cadaadis la saaro dhalinyarada mootooyinka ku shaqaysta ay keeni karto inay hamigooda shaqo ka tagaan, shaqala-aantuna ay marka dambe fursad u noqoto kooxaha dhalinyarada xagjireeya. Profesor Liban Ciise oo ka tirsan Jaamacadda Muqdisho kuna nool magaalada Muqdisho ayaan weydiiyey aragtidiisa.
Sida arkaan waxay la tahay rumahaantii bajaajka iyo waxyaalaha kala duwan ee shaqooyinka waa wax shaqo abuur u noqonaya, intaasoo qofna biilaya qofkiina niyad u gelinayo in nolosha la qabsado. Marka haddii noloshii ay ciriiri ku noqoto oo masdarkii risiqiisa ay ciriiri ku noqdo, waxaa dhici karta in dib ugu fakaro ama tahriibka ugu fakaro ama dariiqyada kale ee amniga xumada in dib yaa dhici kara. Marka mar walbaba wixii dhiirigelinaya ganacsiga iyo nolosha dadkana fura siinaya ayaa muhiim ah, waxaana kaalinta laga rabaa dhinacyada dhanba inay wada sameeyaan ayaa muhiim ah, oo ah xagga dowladdana dowrkeeda inay qaadato oo ah inay nidaamiso ilaalisana xuquuqdoodana ilaaliso nidaamisana oo ay nidaamiso oo si haddii ay dhacdo habka baabuurta le loo wado bajaajta ama waxyaalaha wixii khalal kusoo baxaya ama khaladaadna inay toojiso, waxaa laari xuquuqdooda lagu xadgudbayana inay aad protection ay siiso. Labada ayaa laga rabaa shacabkuna inay mataqaanaa roolkooda ay qaataan. Haddii taa la waayo, waxay noqonaysaa dib u dhac weyn, iyo ragadii soo karanaysay ayaa dadku ay aada niyad ayaa ku dhacay.
Waxaa dhowr mar maxkamadaha ciidamada kasoo muuqday rag ka tirsanaa ciidamada dowladda oo loo haystay inay dad shacaba oo mooto bajaajilaydu ay qayb ka ahaayeen ay dileen, qaar baa dil lagu xukumay, kuwa kalena xarig. Laakiin marka la isbarbar dhigo tirada askarta maxkamadaha la soo taago iyo falalka ay geystaan ee dadka shacabka ah ay ku dhintaan, waa wax aad u kala fog. Waxaana ugu wacan laba arrimood siday ii sheegeen saraakiil ka tirsan wasaaradda cadaaladda oo iga codsaday inaan magacooda la carabaabin. Midda koowaad, qaar badan oo ka mid a askarta ayaa dembiyada la baxsada oo aanay jirin cid si dhaba u dabagasha si cadaaladda loo marsiiyo. Midda labaadna waxay ii sheegeen in kiisaska intooda badan lagu xalliyo nidaamka dhaqan Soomaaliga kadib marka ay soo farageliyaan xildhibaano iyo madax ka tirsan dowladda oo kuwa dembiyada loo haysto ay isku hayd yihiin. Intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay dilka loo geysto dhallinyarada mooto bajaajta ku shaqaysta ee magaalada Muqdisho. Barnaamijka anigoo maxamed cumar xasan ayaa aalaaba idiin soo diyaariya, idinlana socodsiiya laba jeer bishii maalinta isniinta ah. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo Cabdulqaadir Samakaab ah. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: warbixin ku saabsan barakacayaasha naafada ah ee ku nool kaamka Al-Aamin oo ka mid ah xeryaha ku yaala gobolka Bay oo wajahaya xaalada adag oo dhinaca nolosha ah, iyo wareysi ku saabsan urur u dooda xuquuqda saxaafadda Soomaalida oo warbixin uu soo saaray ku sheegay in 12 wariye oo ka cararay Soomaaliya ay hadda qaxooti ku yihiin dalalka Kenya iyo Turkiga kadib markii halis ammaan ay soo food saartay. Kalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tuubta Nolosha. Barakacayaasha naafada ah ee ku nool kaamka Al-Aamin oo ka mid ah xeryaha ku yaala gobolka Bay ayaa wajahaya xaalada adag oo dhinaca nolosha ah. Dadkan naafada ah oo ka waramay xaaladooda ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin nolol xumida ku haysata kaamka ay ku jiraan. Wariyaha V O E-da Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo.
Waxay sheegeen barakacayaasha naafada inay soo wajahday xilligan nolol xumadii ugu darneed iyo dhibaatooyin dhanka bini'aadamnimada. Xerada Al-Aamin oo barakacayaal naafa ay ku nool yihiin oo aan tagay, waxaan ku arkay dad badan oo duruufo kala duwan oo dhanka nolosha ay ka muuqatay. Waxay ii sheegeen barakacayaasha aan la sheekaystay in bilihii ugu dambeeyey aysan helin wax gargaar ah. Saciid Cusmaan Gaabow oo ka mid a barakacayaasha aan kula kulmay xerada Al-Aamin ayaa V O U sheegay inay aada u sii adkaanaysay xaaladda ay ku nool yihiin maadaama hakad uu ku yimid buu yidhi gargaarka ay heli jireen.
Gobolkaas oo kaamkaas yaala may fadaane hindhoolayaalkii geekii hora oo ay gargaar binaadamnimfadii jari sinnadooyinkun oo sanadkun kan amarti maana marahayta may fadaane may degnya gobol oo hiriiri kaadi u baalisa iyo degin geekii hora Mumbashar agdisa degnay haddana hadda ku guuri hiriiri kaadi u oro degana. May fadaane kaamkeen dhoolayaasha Al-Aamin si dhagsee baahada haayta ininnin ku qabada arda hindhooli ana waayela ruuga hindhooli ruugda ogoonglea ruugda xaamileya bilaan badan oo xaamilea ruugda. May fadaane si dhagsee ini arda wal baahada nanoo ku qabada baahina haayta suulsaara la sheegaay dhinyaa la ka dhiibahay unigii ma argahayn.
Saciid wuxuu codsaday inaan lagu fiirsan barakacayaasha naafada ah dhibaatooyinka ay qabaan, waxaana madaxda dowladda Koonfur Galbeed iyo hay-adaha gargaarka ugu baaqayaa buu yidhi inay wax ka qabtaan baahidooda maadaama ay yihiin dad barakac hadan naafa ah.
May fadaane caafimaad ininnnfidi guriga nanasi musqulona nandese biyo nanasi daawada nanasi iyo fadaana may ku codsadan lahayne arday guddoomo gobol idegmaba dhammaantiyo arday may fadafadne wasiirka calamaha bulshada wasiirka dibidijinta wasiirka caafimaadka dhammaantiyo may ku codsada lahayne madaxweynaga anweynyo si dhagsee galan aniikili deyra. May fadaane walaalnogan oo wala qaban kaamkeen dhoolayaasha Al-Aamin si dhagsee arday maylena arday maay aynin moqon ilaahay ku soqlangnin moqon male. May fadaane daleelas ba'a ma qabna hooy ma haysan. May fadaane ini gurina nindis ay ka fadaane ilaahay ku soqa ma ka fadaane dowladda ka fadaane hay'adaha ma falka ka fadaane ay ka fadaane ba'da nisyowka hay'adaha ka fadaane arday ma ka fadaane dowladda anu ka fadaane. May fadaane kaamkeen dhoolayaasha Al-Aamin hiriiri kaadi oo baaliski yaala may fadaane si dhagsee arday walninin ku qabada si dhagsee walninin ku kooy.
Kaamamka aan tagay waxaa ka mid ah xerada barakaca qansax dheere oo ay ku nool yihiin in ka badan 200 oo qoys, kuwaasi oo ka mid ah barakacayaashii ugu dambeeyey ee soo gaaray magaalada Baydhabo. Waxay ii sheegeen iyaguna barakacayaashii xerada qansax dheere aan kula kulmay in muddo 2 sano ku dhow ay joogaan xerada tan iyo markii deegaankooda ay kasoo barakaceen oo ay soo gaareen magaalada Baydhabo aysan wax gargaara helin.
geki koyni i dhatun wal gargaar e un habda halnay eedi eeda dhibnin haay markan hay-adda samafalka maynka baahangna gargaar bi inti ku halno howalna ninka haynan hato wadanka unaku guurnayn hataa madiina iskana wano nagadan haro madiilano dhataba ka dhamaadana laakiin iskana naro ni faylaayti laakiin dhammi anta ka dhamaadahay walaa subahaytan yanle walaa subahay wal haddana deeray garantii taano hagalay nolol e majaraan golol mahaysan ba'am mahaysan sababkii nahay walka isheerna mahaysan ولا آم ملأ أولادي إلا مضحك روحي والنفحات أهم إشي والبرامة والكل أرجعه ملأ
مسلم إبراهيم وهو يبرك عه أو هي ستعرور أبونه وحلت على بيتري نل مال ميت كعرور تيدا صبحي وحن أكلها بيتري كيمها أم الدورك سي أن قرية أم حابة أصو قرو وحي كلو حستي إن سوق يبقي سحابة أم قرية أي سو قرطو تاسين اللغستي وحكي الحال دولار وأن دبوري كرين نلاشا مالين تي
أيال آلنا هات أم لهاين لن إلهوين ما وليوك سوقها يان أم لهاين يشوغن فوقن فروشي انتقويني ولو كان قصحن ديري لأخي لباتي سهري لان دمائتي شندرو محايسون وليلون محايسون ولول محايسون ميلك جيف داو ملي بيؤني هو سكو قويق إني قرقو قويق ما شالكساو dabaatay sanna riyad horta meel oo nagadaana ogni male riyad ee meeli dowli jirto la imbaan meel uu nagadaana male dabaato hooglan haysat meel uu hata koonin inta ku hor ilaahay wali hata hanay haa ma goojini laakiin inta ku hor wal dheefe hanoo deeri male war un qorni ka guruni kashaan dhani ka shaqaysan im jilaatil ki wareeji yahan guru ku sugahayn owlaadaan ee baahan aan u lahayn reed mun nagadaayn un pois wadan ki dhigoro un qorni badna haysat erin du fudu adli beer ma baara ma haajo sadex sano farsan imisgini gaban andeeg noogadaana mad
durufaa nolosha ay ku nool yihiin barakacyaasha waa mid aad u liidata iyadoo intaas ay u sii daartahay gaabiska ku yimid gargaarka ay heli jireen qaar ka mid ah waxgaradka magaalada Baydhabo ayaa ka walaacsan durufaa ku gidaaman barakacyaasha xilli muddooyinkii ugu dambeeyay uu gaabis ahaa gargaarka ay heli jireen Abdullahi Aadan Maxamed oo loo yaqaan Abdullahi Yiriso ayaa cadeeyay inay jiraan barakacyaal badan oo dhibaataysan
dadka dhibaataysan ha barakacyaal roogan may ku oosuday dadka oo Ilaahay walsi in ma saakantan gargaaran dad barka ay degmada Baydhabo ka soo gooyay may ku oosudaan dad Ilaahay walsi in dadku walsiyaano oo Ilaahay oo adduunyo akhriga meel boqoda dadkan barakeysan oo dadkan dhabato in iyo gargaaran Ilaahay an ku tuugan dadkan walsi nagul bulanka dam in walsi oo ku oosudaan diristii nagul baad dad beeraju habaarsadeen badnaayeen magaalada am afastay koon dad oo barka ay degin may ku oosudaan dad Ilaahay walsi in dadkaasi ha barka in gargaaran nagul ilaahay lankii annasu xariis annum dadka seegna xariis waa in annasu xariis dadku ku suudaan dhamaan dalii dibid in dadku koofur galbeed ku jeedo dadka langool dadka koofur galbeed ee aan tabaleysin
inta badan barakacyaasha xirooyinka magaalada Baydhabo ayaa gargaar kala duwan oo isugu jira cunno maacuun dawo shandalwado iyo baco guriyaha la saarto waxay ka heli jireen hay'adaha gargaarka inkastoo bilihii ugu dambeeyay ay u muuqanaysay inuu gaabis ahaa macaawinooyinka barakacyaasha ay heli jireen Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
si ku saabsan urur u dooda xuquuqda saxaafadda Soomaalida oo sheegay in 12 wariye oo ka carray Soomaaliya ay hadda qaxooti ku yihiin dalalka Kenya iyo Turkiga ayaa inoo soo socda balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heesti yaad la shawrtaa waxa ku luuqeynaya Allaha u naxariistay Cumar Xasan Rooraye iyo Xareeda Ismaaciil Dunya
shirka to marmiya galay otaya la shawrta ay kala shishubata ma ku shirka dami shekha wa kuma shaitan ka gukulula shitada dupadana kala da shakala ba sheshadam hadu beisa shaitan ka gukulula shitada dupadana shaitan ka gukulula shitada dupadana kala da shakala ba sheshadam hadu beisa sharad keenu deganaba horta maxaad sheegta sharad keenu deganaba horta maxaad sheegta maxaad sheegta
وينك
intaas aan ku dhaafno heestaasi aad la shuurtaa waxaa ku luuqaynayay Allah u naxariistay Cumar Xasan Rooraye iyo Xareeda Ismaaciil Dunya. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Dooda xuquuqda saxaafadda Soomaalida ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in 12 wariye oo ka cararay Soomaaliya ay hadda qaxooti ku yihiin dalalka Kenya iyo Turkiga kadib markii halis amaan ay soo food saartay. Wariyaasha qaxootiga noqday ayaa badankood ka howlgali jiray hay'ado warbaahineed oo maxalli ah. Wariyaha VOA-da Cabdixasiis Barrow oo wareysi la yeeshay xogeyaha guud ee ururka warbixinta soo saaray Cabdalla Axmed Muumin ayaa waxa uu marka hore weydiiyey waxyaabaha nuxurka ah ee warbixintooda ku jira iyo saxafiyiinta cusub ee qaxootiga noqday.
Cabdixasiis, ugu horreyn waa mahadsan tahay. Riboorkan wuxuu ku saabsan yahay 2019 dhacdooyinkii ka dhacay ee la xiriira tacadiyada loo geystay saxaafadda Soomaaliyeed, wariyaasha iyo guud ahaan xuquuqda maartay wax la yiraahdo press freedom ama xorriyadda saxaafadda Soomaaliya. Urur saxafiyiin Soomaaliyeed Somali Journalist Syndicate SJS loo soo gaabiyay ayaa warbixintan ka shaqeynaya isku dubriday, waxayna ku saleysan tahay in xogta laga ururinayo wariyaasha markastoo ay dhacaan dhacdooyin ama xarig ama idaacad la damiyo ama wariyaal shaqada laga horjoogsado, waxaasoo dhan ayaa mar walba ka sameynaya wax la yiraahdo documentation ama xog ururin. Marka xogtii noo soo baxday unbaa sanadkii markuu dhamaaday isu keenay, iyada unbay ku saleysan tahay. Waxyaabaha marka riboorkan ku jira waxay tahay su-aashaada ku saabsan 18 wariye ayaa loo geystay gacanqaad ama jirdil ama waxa la yiraahdo weerar oo marka gacanaha loo geystay 3 iyo 10 wariye guud ahaan Soomaaliya oo ay ku jirto Soomaaliland ayaa iyaguna la xiray. Waxaa kaloo iyadana dhacday 3 suxufi ayaa dhaawacyo soo gaareen inta lagu jiray sanadka. Waxaa dhintay 2 wariye oo qarax hotel ku yaala magaalada Kismaayo ku dhintay. Waxaa kaloo iyadana jirtay sanadkan gudihiisa 7 xarun oo idaacadeed in si kumeel gaar ah oo maaragtay muddo koobana loo xayiray ama qaarkood weeraro lagu qaaday. Waxaana ugu dambeysay idaacad ku taala magaalada Johor oo City FM la yiraahdo oo ilaa maanta xiran. Marka riboorka arrimahaas oo dhan ayuu ka hadlayaa ku saabsan guud ahaan wariyaasha Soomaaliyeed sanadka 2019 inay ku shaqeynayeen xaalad aad iyo aad looga walwalo. Riboorkan waxaan ciwaan uga dhignay sidaa ka dareemaysid ku hoos shaqeynta cadaadiska iyo weerarada abaabulan.
Wataay haddii waxaa soo dhan ay dhaceen warbixintaad soo saarteen, inkastoo wariyaal kala duwanna lasoo xigtay oo warbaahinta qaarkoodna ay sheekooyin ka sameeyeen adduunka wax qora sida wakaaladaha oo kale, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ma jiraan wariyaal ka qaxay Soomaaliya oo ku qaxootinaya dalalka baxsan Soomaaliya sanadkii lasoo dhaafana sababu ahay dalkani ka carara?
Aad iyo aad. Riboorka ama warbixinteena waxaa ku jirta qayb aan kaga hadlayno wariyaasha dalka ka cararay. Waxaan ugu haynaa oo aan xaqiijinay oo aan wareysanay ama la kulanay 12 kiis guud ahaan ama 12 suxufi oo dalka dhan ka cararay marka laga soo bilaabo Soomaaliland ilaa iyo gobollada kale dalka. Meesha ugu badan wariyaasha ay ka carareen waa Soomaaliland sanadkan 2019 oo weerarada lagu beegsanayay suxufiyiintu ay sare u kaceen oo marka qaarkoodna la xiray, qaarkoodna handadaad iyo cagajugleyn lagu hayo sababto ay tahayna shaqada ay qabanayaan darteed. Wariyaashaas meelaha kale ka carareen waxaa ka mid ah Kismaayo, Jubaland oo iyadana cadaadiska suxufiyiintu aad iyo aad sanadkan u batay. Muqdisho laftirkeeda way ka mid tahay. Sababaha ay wariyaashu carareen waxay tahay Cabdicasiis, wararka ay qorayaan oo ah warar la xiriira dhinaca doorashooyinka ama ah kuwo maamuladu aanay jeclaysan, taasna ay keenayso in wariyaashu hanjabaad joogta lagu hayo, qaarkoodna naftooda halis markii la geliyay go'aan gaarsiiyeen dalka inay isaga baxaan. Waxaa jira iyadana 2 website oo iyadana la xanibay oo maaragtay amaro ay soo rogay maamulada Puntland iyo Somaliland, iyaga dartoodna loo xanibay xanibaad loogu soo rogay ee wariyasha ka shaqeeya qaar kood ay wadanka ayaguna ka baxdeen meelaha ay u arreen wariyasha oo su'aashaad waheydna waxa ugu badan wadamada dariska la ah Soomaaliya sida report ku sheegney iyo wadamo kale oo Soomaaliya ka fog sida Turkiga oo kale oo wariyashu ay muhiim badeen amni ahaan in halka tagaan oo ay ku badbaadaan
wariyasha dalka ka qaxay oo aad sheegtay inay joogan dalka dariska la ah Soomaaliya waxaad ii ka warantaa xaaladooda markii aad wareysateen maxay idiin sheegeen mise helen gacan caawisa oo ayagoo qaxootiga garab ku siisa deegaanada ay ku sugan yihiin dalalka dariska
inta badan wariyashu way yar tahay wax caawimaad ay heleen ama qaarkood maba jirtaba sababtan cabdicasiis ugu weyn waxay tahay kiisaskooda lagama warqabin ama ma jirin cid u qareemeysa u sheegaysa oo maaragtay xaaladooda la socota ma jirin markaan la xiriirnay qaarkood wariyashu waxay noo sheegeen xaalad aad iyo aad u adag inay maaragta ku haysato wadamada ay u carareen oo wadamada dariska laha soomaaliya ay ka mid tahay oo marka ayna awoodin meeshii ay ka yimaadeen iyo shaqadoodina dib ay ugu laabtaan iyo familadoodii meeshii ay u soo carareen oo amni ay soo bideen ay xaalad marka adag ay ku soo wajahayso waana sababta reportka noocan oo kale iyo reportro kale ee loogu baahan yahay wariyashaas in maaragta loo qareemo oo ay helaan difaac sharciyeed iyo amni iyo maaragta xaalad u saamixi karta in shaqadoodii ay jeclaayeen ee saxaafadeed ay dib ugu laabtaan oo ay hadii xataa aynu ku laaban karin dalkii ay sii wadi karaan shaqadooda muhiimka waa bulshada ay hayaan wariyashaas 12ka ah waxaan codsanay oo mar kale codsanayna aan ugu faahfaahinaynaa wareysigan in maaragta cid kasta oo maaragta gacan ka geysan karta sidii wax loogu qaban lahaa ay gacan ka geysato
wariyashaas ka barakacay Soomaaliya ee qaxootiga ku ah dalalka dariska sida atlantan dhammaantood ma rag ba mise waxaa ku jira habla saxaafadda ka shaqeynaya gudaha dalka
kiisaska ugu badan waa rag waay saxafiyiinta ka shaqeynaya dalka ee soo barakacay ee la yiraahdo exile ama qurba jooga noqday ama dibad jooga noqday xaalad amni darteed ku ugu badan waa wariyaal rag ah oo ka shaqeynaya gaar ahaan wararka xasaasiga ka shaqeynaya kiisaskooda waxaa ku jira qaar ka shaqeynaya arrimaha la xiriira xuquuqul insaanka oo ay tabiyeen ama ay baaritaano ku sameeyeen oo inta la ogaaday maaragta lagu soo qaaday weeraro lagu soo qaaday ama loogu hanjabay dil ama kooxaha hubaysa sida Al-Shabaab oo kale ama hay-adaha amniga sida nabad sugidda ee gobollada ka shaqeysa sida Jubbaland ama tan Muqdisho ee Niisa ama kuwa Soomaaliland ay u hanjadaad u geysteen wariyashaas naftoodana ay la baqeen oo dalka ay ka baxeen
ma jirtaan hay-adaha aad sheegteen wariyasha inay dhibaatooyinka ay kala kulmeen ay qaarkood u soo qaxeen wax xiriir oo aad la samaysteen oo aad kaga ogaanaysaan arrimahaasi mise wariyashii un baad la xiriirteen reportkan oo aad baahiseen
waxaa jira tiro aada u yar oo saxafiyiintaas ka mid ah oo ilaa 5 aan ku qiyaasi karo oo u qareemis aan annagu qayb ka ahayn ama ay dad kale ku jireen darteed wax yar oo kaalmo ah ku helay oo aan dhihi karo kuma filna meeshii la rabana weli ma aysan gaarin kiisaska qaarkood wariyaasha umaysan baahnayn keliya kaalmo waxay u baahnaayeen sidoo kale u qareemis inay helaan difaac inay helaan oo waxa la afka qalaad lagu yiraahdo protection qaarkood ilaa 2 kiis oo kale intii lagu jiray sanadka 2019 ayaa la xaliyay kuwo weli aan la xalinna way jiraan oo aan la kaashanayno hay-ado caalami ah oo aan u weydiinayno in bal xaaladooda wax laga qabto
waxyaabaha ugu badan ee hadda Soomaaliya aad ka sheegaysay wariyasha ay kala kulmayaan dhibaatooyinka waxaa jira waa baahinta wararka xasaasiga ah sanadkan hadda bilowga ee 2020ka dhamaadkiisa Soomaaliya waxaa la filayaa inay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah ama doorashooyinkii Soomaaliya guud ahaanba haddii aan si kale u dhigno taasi qudheeda wax walaaca oo aad ka muujinaysaan mar haddii la tabinayo warar doorasho la xiriira ma jirtaa arrintaas
wariyaha Soomaaliyeed kaliya kama soo qaxayaan wararka xasaasiga ee tabinta arrimaha siyaasadda sidoo kale wariyaashu ma tabin karaan kamana hadli karaan arrimaha la xiriira musuqmaasuqa arrimaha la xiriira ku xadgudubka xuquuqda aadanaha arrimaha la xiriira ku xadgudubka dadka barakacayaasha xuquuqdooda iyo haweenka iyo caruurta dhibaatada loo geysanayo ee ay geysanayaan maaragtay dad actress waxa la yiraahdo ama jilayaal kala duwan ay geysanayaan wariyaashu kama hadli karaan si furan arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka ka qabsoomay dhammaadkii 2018 iyo iyo sanadkan aan ku jirno laban ku dhamaadkiisa doorashooyin kala filay inay meelo badan dalka ka dhacaan waxa sara u kacay heerka musuqmaasuqa oo wariyashuna ay aad u daraynayaan inay bulshada la wadaagaan arrimahaas wararka la xiriira taasna waa tan keenaysa in wariyashu ay dareemaan cadaadis soo kordhay oo soo badanay oo ay iimaanaya ama dawladda ama kooxaha kala duwan ee dalka marka ku sugan
kaasi waxa uu ahaa Cabdulla Ahmed Muumin oo ah xogayaha ururka warbixinta soo saaray wuxuu u ramayay wariyaha VOA-da Cabdacasiis Barrow. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii uur hooyo waxaa ku luqaynaya Allaha u naxariistee Maxamed Saleeman Tubeec. intaas ay noo joogto heestaasi uur hooyo waa codkii allaha u naxariistay maxamed saleemaan tubeec. barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo intaas ayaan ku soo afmeerayaa. tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Jim Bertel. Weeping amid wails from a crowd of hundreds of thousands of mourners, Iran's supreme leader prayed over the remains of a top Iranian general